obrazovni program. Riznica znanja.
I danas Riznica znanja obiluje naučnim i kulturnim blagom koje je dostupno i vama. Ako želite tragati za novim izvorima saznanja, dovoljno je da odvojite malo pažnje i radoznalosti i da poslušate vašu i našu emisiju. Da li ste čuli za akademika Pavla Fukareka? U današnjoj emisiji govorit ćemo o životu i dijelu ovog naučnika. On je krstario bosansko-hercegovačkim i crnogorskim planinskim prostranstvima, tragajući za novim izvorima znanja i svijeta flore i vegetacije. Polje njegovog naučnog istraživanja je široko i između ostalog obuhvata ekologiju, horologiju, sistematiku šumskog drveća i zaštitu prirode. Objavio je više od 300 stručnih i naučnih radova. Ljubitelji cvijeća nestrpljivo očekuju prve procvjetale grane jorgovana koji plijeni divnim mirisom i bojom. Za one koji ne znaju, riječ je o otpornoj listopadnoj biljci koja zahtijeva malo njege. Krase je bijeli, roze, plavi, ljubičasti, crveni ili žuti cvjetovi. Osim mirisnih nota koje se obilato koriste u parfemskoj industriji, jorgovan ima svoje mjesto i u narodnoj medicini. Kod kojih bolesti pomaže, doznaćete u nastavku emisije. I danas vas podsjećamo na jedno štivo koje bi trebalo pročitati. Ako niste čitali, potražite u biblioteci ili od prijatelja roman Paola Coelha. Veronika je odlučila da umre. Vjerujemo da će teme koje smo odabrali privući i vašu pažnju. Sada još malo muzike pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
I kako smo obećali, zaronit ćemo u prošlost u kojoj je na polju botanike trag ostavio akademik Pavle Fukarek. O njegovom životu i djelu u Riznici znanja govori magistar Jugoslav Brujić, asistent na Šumarskom fakultetu u Banja Luci i predsjednik Udruženja za zaštitu prirode Arbor Magna.
Akademik profesor dr. Pavle Fukarek rođen je 1912. godine u Sarajevu. Već kao student šumarstva u Zagrebu je studirao, pokazuje živi interes i istraživački duh krestareći po našim planinama bosansko-hercegovačkim i crnogorskim također i tragajući za proširenjem znanja koje je počeo da stiče na fakultetu. Fakultet je završio još prije rata i počeo odmah da radi u struci u Šumarskoj u Sarajevu, ali brzo je i došao rat odmah i premješten je prisilno Nevesinje, gdje je odakle uspio da se iz ustaške vlasti pobjegne i da pređe na slobodnu teritoriju. Poslije rata zaposlio se u Mostaru u direkciji šuma i onda je promijenio dosta funkcija u kratkom vremenu iza rata kao jedan od rijetkih školovanih kadrova iz oblasti šumarstva. Znači, radio je u oblasnom odboru za Hercegovinu, stručnoj službi Zavnobiha u Jajcu, ministarstvu šuma tadašnje Narodne republike Bosne i Hercegovine, poslije Republičkoj planskoj komisiji. 1948. godine tek se okreće naučnom radu i naučno-obrazovnom pozivu. dolazeći na visoku školu za planinsko gazdovanje, a odmah sljedeće godine na poljoprivredno-šumarski fakultet u Sarajevu. Tada je tek u stvari do izražaja došla njegova istinska sklonost ka upoznavanju biljnog svijeta i vegetacije naših prostora. Izabran je za docenta na predmetima dendrologija i fitocenologija. Obe riječi poznate su u uskom krugu biologa i šumara. Globalno kao nauke nisu bile ni zastupljene na ovim našim prostorima prije akademika Pavla Fukareka. Znači, bavio se svijetom drveća i svijetom biljnih zajednica. Razvio intenzivnu nastavu, stvorio impresivan herbarium, čiji smo mi nasljednici u Šumarskom fakultetu u Banja Luci i čije potpise akademika Fukareka imamo na bar pola eksponata koji su nam u zbirci. Oni su skupljeni bukvalno po cijelom Balkanu, naravno najvećim dijelom u Bosni i Hercegovini, nešto manje Crnoj Gori, ali i zahvaljujući ogromnoj energiji akademika Fukareka, tu se našlo mnogo materijala iz Grčke, Italije, Švajcarske i drugih zemalja, jer je akademik Fukarek imao neiscrpnu energiju, ogromnu intelektualnu snagu i prije svega veoma dobro, široko obrazovanje. Zahvaljujući tome, vladanju, prije svega dobrim vladanjem njemačkim, nešto slabije engleskim, italijanskim jezikom, ruskim također. Akademik Fukarek je bio saradnik mnogih evropskih i u to vrijeme ili regionalnih tijela naučnog karaktera. Bio je dekan Šumarskog fakulteta također u jednom periodu 59. 60. i obavljao niz drugih društveno-političkih funkcija. Fukarek je bio veoma zanimljiva pojava, skoro 2 metra visok, snažan čovjek koji je krupnim koracima hodao po planinama i imao je taj duh koji je plenio sve oko njega prisutne. Smisao da priđe i vrlo najobičnijim ljudima, što je vrlo bitno za uspješan rad ovakvog karaktera u vrijeme kada nije bilo mnogo puteva i kada je trebalo da se čovjek na razne načine dovijava i snalazi da bi došao na željenu planinu, na željeni vrh u potpuno putevima neotvoren kompleks šuma i tako dalje. Imao je skromnost, vedrinu duha i uspio je da tokom svog 50 godina dugog radnog vijeka objavi preko 300 naučnih radova. Putovao je mnogo, u stvari konstantno. Oni koji su sa njim radili dobro se sjećaju da je teško mogla da prođe sedmica u kojoj bi Pavle ostao na radnom mjestu, a da ne ode negdje na teren bar dan, dva, ako ne i nekad i obično u dužim serijama. Njegov naučni rad možemo sagledavati iz mnogo uglova, ali Treba istaći ono što je bilo posebno značajno i novo na našim prostorima. On je prvi koji je uopšte obratio pažnju na šumske zajednice naših Bosne i Hercegovine. Do tada su one bile poznate samo iz radova jednog praktično istraživača, Tregubova, Rusa, koji je prije Drugog svjetskog rata bio ovdje zaposlen na našim terenima, tačnije Klekovači planine, i koji je tada prvi put istraživao nešto sa naših prostora. Fukarik je, međutim, bio svestražni istraživač koji nije bježao ni od jedne teme. Njegovo zanimanje je bilo najšire karaktera kad su pitanju bine zajednice. Prvi se je zainteresovao i za dotada potpuno zanemarene šibljake, šikare, klekovine i duge nekomercijalne formacije biljaka, i manje poznate, manje istražene, ali isto tako se bavio i alpskom, subalpinskom vegetacijom, poplavnim šumama, apsolutno svim što je naša prilično raznovrsna i u tom smislu bogata zemlja raspolagala. Njegov doktorat odnosio se na rod jasena, kome se kasnije mnogo puta vraćao i kome je dao, očigledno po herbaru sudeći, dao veliki značaj. Prvi je upozoravao na veliku ekološku razliku između dvije vrste jasena, koje su do tada bile praktično kartirane kao jedna i nikada nije niko se čestito potrudio u Južnoj Europi da razdvoji arale planinskog jasena i lučkog jasena, što je on radio. Njegovi radovi su iz oblasti biogeografije, u čemu je vjerovatno jedan od najvažnijih doprinosa, jer je sagledavao veze naših balkanskih vrsta sa Karpatima, posebno sa Apeninima, posebno sa Alpama, posebno i tako dalje. Bio jedan od inicijatora i kasnije predsjednika društva za regionalnog društva za Južnu Europu, koja je u stvari spona srednje i Južne Europe, a takozvano Alpsko-dinarsku sekciju. I u toj sekciji, koja je dugo godina, 60-ih godina, objavljivala i sopstvenu ediciju naučnu, vrlo cijenjenu i bogatu radovima, je dao veliki doprinos. Kruna tog perioda u kome je naročitu pažnju posvetio, pored školovanja brojnih nasljednika koje je akademik Fukarek na fakultetu kojima je akademik predavao, je bila organizacija velikog skupa i prvog te vrste na Balkanu o južnoevropskim prašumama. Taj trodnevni skup 70. godine održan, započet u Sarajevu, završen u Tjentištu, ostavio je dubok utisak na prisutne naučnike iz Srednje Europe, Austrije, Mađarske, Češke, također Italije, Grčke, Bugarske i mnogih drugih zemalja, a pogotovo iz Republika tadašnje Jugoslavije. U tom skupu dio programa bila je ekskurzija u srce najveće evropske prašume, koje on, mora se reći, baš povodom dana nacionalnog parka koji je akademik Fukarek promovisao na najvišem nivou. Tada je u stvari Evropa istinski čula za prašnu perućicu tek. Do tada to je samo nama interno bila poznat prostor, a naravno on se potrudio da to predstavi prije svega dobro istraženom i kompletno istraženom vegetacijom. Njegov rad o prašnom perućicu bio u stvari glavni nosi rad cijelog tog skupa koji je trajao nekog 3 dana. Vjerovatno da je tako dobro i daleko sežno postavljen projekat kao što je bilo to istraživanje perućice i taj skup posvećen južnoevropskim prašuma, da su bili presudni, da je poslije izabran za akademika u akademiji tada Socijalističke republike Bosne i Hercegovine. Interesovanje za dendrologiju nije jenjavalo, nije izgubilo na značaju uprkos širenju na polje fitocenologije. On je cijelo svog života bavio se nekim rodovima, vraćajući se po nekoliko puta i dopunjujući svoja prethodna istraživanja sa novim saznanjima. Tako da je našto značajni su radovi o rodu Javora, gdje je obratio pažnju na mnoge svojte, između ostalih i na one vrlo rijetke u našim prostorima, kao što je balkanski klen ili Arce marzikum, jedna vrsta makljena, da kažemo, koji nije kod nas dobro istraživan prije. Zatim, u sklopu to istraživanja jasena je proširio je svoje, da kažem, malo na porodicu uopšte jasena, odnosno masline, kako to botaničari znaju. I zbog toga je uzeo učešće i u zamašnom i mnogoljudnom projektu tadašnjih flore Bosne i Hercegovine koja se upravo završavala, čemu je naravno dao značajan doprinos ne samo Oleace, nego i druge familije također tom prilikom obradio. Bio je član mnogih tijela, između ostalog i IPE, tadašnje Internacionalne organizacije za naučne stručne putovanje i ekskurzije sa sjedištem u Cirihu, i učestvuje na stručnim ekskurzijama u Grčkoj, Kipru 77. godine i u Japanu. Održavao je žive veze sa mnogim velikim brojem naučnika, bio je saradnik flore Europe u to vrijeme, što nije bilo mnogo sa naših prostora, da kažemo, naravno, nije ni dan danas. Njegovi učenici su također nastavili njegovo započeto djelo i sarađujući sa svojim profesorom već u svojim prvim danima. Najvažniji njegov nasljednik na polju dendrologije bio je Nikola Janjić, jedini čovjek koji je bio isključivo dendrolog i bavio se samo drvećem cijeli svoj radni vijek, a najvažniji učenik na polju fitocenologije profesora Fukarka bio je doktor Stefanović Vitomir, koji je nastavio i unaprijedio misao i djelo svog profesora Fukareka. Umro je u Sarajevu 83. godine i tek je smrt zaustavila tu neumornu mašinu koju je predstavljao u stvari lik akademika doktora Pavla Fukareka.
Riznica znanja.
Poštovani slušalci, i dalje smo u prostranstvima prirode. Sada ćemo saznati korisne informacije o jorgovanu. Ova biljka uspješno liječi simptome groznice koja je praćena drhtavicom i visokom temperaturom, dok kao analgetik uklanja bolove, a obnavlja i ćelije jetre.
Herbateka. Jorgovan od aprila do juna boji pejzaže u ljubičasto bijelo, plavo, a zbog ljepote i mirisa cvjetova ukras je mnogih parkova širom Europe, po kojoj se raširio s Balkanskog poluostrava, koje se smatra njegovom domovinom. Njegovo latinsko ime potiče od grčke riječi surnih, odnosno lula, koje je dobilo jer je njegovo drvo izuzetno cijenjena sirovina za pravljenje ovog pušačkog rekvizita. Za ovaj mirisni grm vezana jedna romantična legenda. Srpski kralj Uroš Nemanjić naredio je da se u goloj i divljoj klisuri Ibra zasadi jorgovan da bi se francuska princeza Jelena Anžujska, njegova buduća supruga, prilikom dolaska osjećala kao da je u rodnoj Provansi. Od tada su prohujali vijekovi, ali se je danas klisura Ibra zove Dolina jorgovana. Osim mirisnih nota koje se obilato koriste u parfimskoj industriji, jorgovan ima svoje mjesto i u narodnoj medicini. Upućeni tvrdi da kora biljke, ali i ljuska sjemena, liječi dijareju i druge tegobe organa za varenje. Uspješno uklanja i simptome groznice koja je praćena drhtavicom i visokom temperaturom. Posebno djelotvornim jorgovan se pokazao u liječenju malarije, a ljekovitost je potvrdio i kao analgetik u uklanjanju bolova, u liječenju reume i živaca, u obnavljanju ćelija jetre, čišćenju crijeva. Kora drveta skida se u rano proljeće ili ujese nakon sazrijevanja plodova. Suši se usitnjena na toplom i provjetrenom mjestu. Ljekovitost joj daju sastojci poput siringina, tanina, gorke materije, eteričnih ulja, minerala. Kao lijek spravlja se čaj, tako što se u 2 decilitra vode potopi jedna kašičica usitnjene kore drveta ili ljuske ploda i drži 2 sata. Nakon toga čaj se kratko prokuva i ostavi da poklopljeno odstoji još sat vremena. Tek onda, zavisno od zdravstvenih tegoba, piju se 1 do 2 šoljice dnevno, a u težim slučajevima i 3. Ulje cvjetova jorgovana poznato je kao dobro sredstvo za masažu i liječenje reume, ali i neuralgije živaca, a zapadna narodna medicina ga koristi za ispiranje usta. Za masažu reumatskih bolnih mjesta praznu litarsku flašu treba napuniti cvjetovima jorgovana, naliti maslinovim ili kukuruznim uljem, prekriti je i zatvoriti vatom. Ostaviti da odstoji 3 nedjelje na suncu. Dobijeni sadržaj procijediti, a ulje koristiti za masažu bolnih mjesta. U kozmetičkoj industriji ekstrakt jorgovana u kremama i tonicima preporučuje se za osjetljivu kožu i kožu sklonu crvenilu.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja. Pravi odmor je i uz dobru knjigu. I ovoga puta vam preporučujemo zanimljiv roman Paola Coelha, koji je objavljen 1998. godine. Odlomke su čitali Jadranka Mudrenović i Draško Ratković.
Veronika je odlučila da umre.
Čudno je da niko nikad nije pominjao vitrol kao toksin. Iako je većina oboljelih osoba prepoznavala njegov ukus i opisivala proces trovanja kao gorčinu. Sva ljudska bića posjeduju u svom organizmu gorčinu, u većem ili manjem stepenu, kao što gotovo svi mi nosimo u sebi bacil tuberkuloze. Ali obje te bolesti napadaju samo one čiji je organizam oslabljen. U slučaju gorčine, bolest najlakše izbija kad se javi strah od takozvane stvarnosti. Pojedine osobine u grozničevoj želji da izgrade sebi jedan svijet u koji nijedna spoljašnja prijetnja ne može da dopre, razviju preko svake mjere odbrambene mehanizme protiv spoljašnjeg svijeta, nepoznatih ljudi, novih mjesta, drugačijih iskustava, ostavivši pritom unutrašnjost bez ikakve zaštite. Od tog časa gorčina može nesmetano da krene u svoj ubilački pohod. Jedna velika prednost ove bolesti sa socijalnog stanovišta ogledala se u tome što je ona uslijed svoje rasprostranjenosti postala gotovo pravilo, tako da ogorčenike nije trebalo smještati u bolnicu, izuzev u slučajevima kada bi trovanje uzelo već toliko maha da ponašanje bolesnika počinje ugrožavati druge.
Književnik Paulo Coelho rođen je u Rio de Janeiro 1947. godine. Njegova djela, među kojima su najpoznati romani Alhemičar, Peta gora, Priručnik za ratnika svjetlosti, objavljena su u više od 120 zemalja. Prodata su u tiražu od 27 miliona primjeraka. Coelhov najnoviji roman, Veronika je odlučila da umre, objavljen je 1998. godine. Sve vremena je priča koja se ujedno tiče i naše savremene stvarnosti i može se shvatiti kao zanimljivi donekle objektivan pogled na tek protekle ratove u dijelovima nekadašnje Jugoslavije.
Marie mi je ostavila jedno pisamce. Dok sam još bila mlada i na početku advokatske karijere, naišla sam na stih jednog engleskog pjesnika. Budi kao izvor koji se preliva, a ne kao bunar sa ustajalom vodom. Oduvijek sam smatrala da pjesnik griješi. Opasno je prelivati se, jer tako možemo poplaviti tlo na kojem žive nama dragi ljudi i udaviti ih svojom ljubavlju i zanosom. Zato sam se cijelog života trudila da budem bunar i nikada ne prekoračim granice svojih unutrašnjih zidova. A onda sam se iz nekog razloga koji nikada neću otkriti pretvorila upravo u ono što sam svim silama željela da izbjegnem. U vrelo koje se izlilo i poplavilo sve oko sebe. Zbog toga sam i dospjela u vilet.
Smještajući junake ovog djela u modernu ljubljansku ludnicu Vilet, Coelho je napisao nevelik ali dotjeran i osmišljen roman o ljubavi i strasti za životom pred vratima smrti. Osim te zanimljive teme i jednostavnosti, stila i jezika, kao i parabole čija su značenje lako odgunetljiva, razlozi su velike čitanosti i romana Veronika je odlučila da umre, Paula Coelha, koji vam preporučujemo kao knjigu za odmor. Thank you.
uđe sestra s injekcijom. Doktor joj dade znak glavom i ona pažljivo povuče rukav Veronikinog džempera. Koliko mi je vremena još ostalo? 24 sata, možda ne, ni toliko. Ona obori oči i ugrize se za usnu. Ali ostala je prisebna. Htjela bih da odem odavde i umrem napolju. Moram da se popnem na tvrđavu iznad grada. Moram da popričam sa ženom koja prodaje kestenje zimi, a cvijeće ljeti. Koliko sam puta prošla pored nje, a nikada nisam zastala da je upitam kako je. Želim da hodam po snijegu, ali bez kaputa, da osjetim strašnu hladnoću. Moram da osjetim kišu na licu, da se smiješim mladićima koji mi se dopadaju, da prihvatim sve njihove pozive na kafu. Moram da izljubim majku i da joj kažem koliko je volim. Da se isplačem na njenom krilu, ne stideći se da pokažem svoja osjećanja, jer su ona oduvijek postojala. A ja sam ih gušila i skrivala.
Riznica znanja.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Do slušanja. Tonska obrada Dragan Šukalo, Dragan Bojić i Jogen Jotanović. Tekstove čitali Draško Ratković i Stanislav Ljubojević. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.